Το καλοκαίρι βρισκόμουν στην Ελλάδα. Με κάλεσαν να κηρύξω σε μια εκκλησία. Έρχεται μια αδελφή πάρα πολύ γνωστή μου από παιδί, την ξέρω. Μου λέει: Τέλη, ευχαριστούμε και λοιπά και λοιπά σχετικά. Σε ευχαριστώ που ήσουν για πίσω από τον άμβονα μου. Επειδή δεν μπορώ καμιά φορά, θέλω να κινούμε, γι' αυτό μου δίνουν και αυτό το μικρό. Να διαβάσουμε από τους Αριθμούς, κεφάλαιο 11. Αριθμούς, κεφάλαιο 11. Θα δούμε ένα κομμάτι μέσα από αυτό το κεφάλαιο, αδέλφια μου. Έτσι να σου πω μια λέξη και θα το θυμηθείτε. Έχει να κάνει με την προμήθεια του Θεού, καθώς γόγγιζε ο λαός, ζητούσαν κρέας στην έρημο και ο Θεός έστειλε τα ορτίκια. Τα ορτίκια. Διάβαζα αυτό το κομμάτι στην προσωπική μου μελέτη πριν μέρες. Και έτσι ο Θεός άγγιξε την καρδιά μου και λέω: Θέλω να το συμμεριστώ αυτό με τα αδέλφια μου στην εκκλησία. Θα διαβάσω τα πρώτα 6 εδάφια και μετά από το 18 μέχρι το 23, αλλά μέσα καθώς θα κυλάει η ώρα μας θα ξαναδιαβάσουμε και άλλα κομμάτια μέσα από το κεφάλαιο. Κάποτε ο λαός άρχισε να παραπονιέται στον Κύριο για τα βάσανά του. Όταν ο Κύριος τους άκουσε, εξοργίστηκε και έστειλε εναντίον τους φωτιά, η οποία έκαψε μια άκρη του στρατοπέδου. Τότε ο λαός φώναξε στο Μωυσή για βοήθεια. Εκείνος προσευχήθηκε στον Κύριο και η φωτιά έσβησε. Τον τόπο εκείνο τον ονόμασαν Ταβερά, πυρκαγιά, γιατί άναψε ανάμεσά τους η φωτιά του Κυρίου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και διάφοροι ξένοι που εκλιπαρούσαν για κρέας. Δεν μπορούμε χωρίς κρέας. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλίτες άρχισαν να γκρινιάζουν και να λένε: Ποιος θα μας δώσει να φάμε κρέας? Θυμόμαστε τα ψάρια που τρώγαμε στην Αίγυπτο χωρίς να τα πληρώνουμε, τα αγγούρια, τα πεπόνια, τα πράσα, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Ξέχασαν τη σκλαβιά, φαίνεται, τόσα χρόνια. Όχι, φαίνεται. Τώρα όμως έχουμε εξαντληθεί, δεν έχουμε τίποτε να φάμε εκτός από τούτο εδώ το μάνα. Πόση αχαριστία. Εδάφιο 18 έως 23. Τώρα πες στο λαό, λέει ο Θεός, εξαγνιστείτε για αύριο και θα φάτε κρέας. Ο Κύριος σας άκουσε που του γκρινιάζετε και λέγατε ποιος θα σας δώσει να φάτε κρέας και ότι ήσασταν καλά στην Αίγυπτο. Θα σας δώσει λοιπόν κρέας να φάτε και θα το τρώτε όχι μία μέρα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, ούτε 20 μέρες. Ολόκληρο μήνα θα τρώτε κρέας ώσπου να σας βγει από τη μύτη και να το αηδιάσετε. Και αυτό γιατί περιφρονήσατε τον Κύριο που είναι ανάμεσά σας και του παραπονεθήκατε που φύγατε από την Αίγυπτο. Τι είναι ο άνθρωπος? Παραπονιούνται γιατί τους έβγαλε από τη σκλαβιά που φύγαν από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής, και πιο πολύ αδέλφια μου, η έμφασή μου σήμερα είναι στον Μωυσή, όχι τόσο στο λαό. Ο Μωυσής είπε στον Κύριο, σαν να του λέει: Τι λες, Κύριε μου? 600.000 είναι οι οδηπόροι που αποτελούν το λαό που οδηγώ και εσύ λες ότι θα τους δώσεις κρέας για να τρώνε ένα μήνα? Όσα πρόβατα και βόδια να σφάξει κανείς δεν θα τους φτάσουν και όλα τα ψάρια της θάλασσας να συγκεντρωθούν για αυτούς πάλι δεν θα είναι αρκετά. Τότε ο Κύριος απάντησε στο Μωυσή. Ο Θεός του λέει: Μήπως ελαττώθηκε η δύναμη του Θεού? Ρίγιασα. Όταν το διάβασα αυτό. Θα δεις τώρα, Μωυσή, στο εδάφιο 23, θα δεις αν θα εκπληρωθεί ο λόγος μου ή όχι. Θα το δεις, Μωυσή. Τώρα θα δεις αν εκτελείται ο λόγος μου ή όχι. Μέχρι εδώ. Θα ξανάρθουμε σε λίγο στο κεφάλαιο. Κάποιος σχολιαστής της βίβλου, τον οποίο διαβάζω πάρα πολύ, ο Βίρσμπι, αν έχετε ακουστά το όνομά του, είπε «Τόσο αμαρτωλή είναι η ανθρώπινη καρδιά που έχει την τάση να ξεχνάει τις ευλογίες του Θεού, να αγνοεί τις υποσχέσεις του Θεού και να βρίσκει λάθος στην πρόνοια του Θεού». Έγραψε ακόμα, πίστης είναι υπακοή στον Θεό, υπακοή στον Θεό, άσχετα με το πώς αισθανόμαστε, με το τι βλέπουμε, και όμως σε βλέπει μα αυτό το πλήθος, τόσο λαό, στην έρημο, κρέας, άσχετα πώς αισθανόμαστε, άσχετα με το τι βλέπουμε ή τι νομίζουμε ότι θα συμβεί. Όταν οι άνθρωποι του Θεού, εμείς δηλαδή οι πιστοί, εμπιστευόμαστε και υπακούμε στον Θεό, ο Θεός χαίρεται να κάνει θαυμαστά ανάμεσά μας και στη ζωή μας. Ο Μούντι, με σίγουρος έχετε ακούσει για τον Μούντι, έχουν γραφτεί και βιβλία και πολλά, λείπε η αληθινή πίστη, η πραγματική πίστη είναι η αδυναμία του Θεού που τον, που τον οδηγεί έτσι, που τον οδηγεί στην δύναμη του Θεού. Είμαστε όλοι αδύνατοι σαν άνθρωποι. Αυτό το συνειδητοποιούμε και στρεφόμαστε εκεί στην παντοδυναμία του Θεού, στη δύναμή Του. Τρεις μέρες, αδέλφια μου, μετά το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, θαυμαστά, τι να πει κανείς, σε τι να πρωτοαναφερθούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Πέρασαν και χάρες, τραγούδια, χωρί τον ύπο και τον αναβάτη, τους έρχεσαι στη θάλασσα κλπ. Τρεις μέρες μετά, από όλα και αν τα θαυμαστά, ο λαός άρχισε να αγωγγίζει. Γιατί? Από απιστία για νερό. Και ο Θεός θυμάσαι τους οδήγησε εκεί στη μέρα που ήταν πικρά, αλλά και εκεί έδειξε, έκανε το θαύμα του που έριξε το ξύλο και ο Μωυσής και έγιναν γλυκά πόσιμα τα νερά. Τώρα τρεις μέρες μετά το Σινά, πάλι άρχισε ο γογγισμός και η γρίνια. Αδέλφια μου, πρέπει να πιστέψουμε στην πρόνοια του Θεού, στην οδηγία του Θεού, στην φροντίδα του Θεού. Ήταν η απιστία τους που τους οδηγούσε σε αυτήν την μεμψημυρία και την κακία εναντίον του Θεού. Δεν απέρριπταν τον Μωυσή, απέρριπταν το λόγο του Θεού, τις υποσχέσεις και κατ' επέκταση φυσικά τον ίδιο το Θεό, ο λαός του, μαζί με το σύμμικτο πλήθος βέβαια που ήταν εκεί. Ο Θεός, διαβάσαμε εδώ εδάφια 18-20, έδωσε μια υπόσχεση εδώ. Έδωσε μια υπόσχεση, τους λέει, ακούστε, ένα μήνα, ολόκληρο το μήνα θα τρώτε κρέας που θα το αηδιάσετε, θα το συχαθείτε. Ο Μωυσής, ο καημένος και αυτός, πώς θα αναντέξει, καταληφθείς από απιστία, τον κυρίευσε έτσι η απιστία και βλέπει τα εξωτερικά πράγματα, παίρνει τα μάτια του από το Θεό. Τι λες, Κύριε, εδώ στην έρημο, μα όλα τα ζώα να σφάξουμε και όλα τα ψάρια της γης, πού να χορτάσουν αυτό το λαό. Αναρωτιέται, απορεί για τον Θεό, αμφιβάλλει για την πιστότητα του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν να εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση? Βλέπετε, γιατί είδε την ίδια του, είδε τον εαυτό του, την ίδια του την καρδιά ο Μωυσής. Είδε τον εαυτό του, γιατί βλέπουμε τους δικούς μας περιορισμούς, την ανθρώπινη αδυναμία, γιατί νιώθουμε, δεν ξέρω πώς νιώθουμε, μα Κύριε εδώ που είμαι, μα αυτό το πρόβλημά μου. Πήρε τα μάτια του από τον Παντοκράτορα, τον Παντοδύναμο, και είδε τις καταστάσεις τριγύρω του και λέει, Θεέ μου τι λες, κρέας ένα μήνα. Παρόμοια ερώτηση, αδέλφια μου, πολλές φορές κάνανε και οι μαθητές του, και σε άλλα μέρη της βίβλου θα αναφέρω δύο μόνο έτσι εν συντομία. Και εδάφια 21-22, ο Μωυσής, όσα πρόβατα και βόδια να σφάξει κανείς, δεν θα τους φτάσουν, και όλα τα ψάρια της θάλασσας να συγκεντρωθούν για αυτούς, πάλι δεν θα είναι αρκετά. Μιλάει στον Θεό τώρα ο Μωυσής. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή, η καρδιά μας πόσες φορές μπορεί να μας ξεγελάσει και να μας κάνει μεγάλη ζημιά. Και μιλάμε για τον Μωυσή, για μένα. Έχω ακούσει πολλούς λένε my favorite, ας πούμε, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας της βίβλου είναι εκείνος, ο άλλος, ο Δαβίδ και ο Αβραάμ. Εμένα είναι ο Μωυσής. Δεν ξέρω, πάρα πολύ με αγγίζει ο Μωυσής. Στο Μαρθαίο 14, 15, 16, εκεί με τις 5.000, το όμορφο εκείνο παράδειγμα, ιστοριούλα, Μαρθαίος 14, και αναφέρεται και στα 4 Ευαγγέλια. Έρημος είναι η ώρα, έρημος είναι ο τόπος, Κύριε, και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον αυτούς. Διώξουν να πάνε να βρουν τροφές. Και ο Ιωάννης έχει κάτι εκεί πολύ όμορφο, που λέει στον Φίλιππο, Κύριε, 200 διναρίων ψωμιά, φαγητά, δεν μπορούν να τους χορτάσουν αυτούς, 5.000 μόνο άνδρες. Και λέει, ο ίδιος ήξερε τι θα έκανε ο Κύριος, αλλά του είπε, αυτό δοκιμάζουν αυτόν. Όμως η απάντηση, ο Κύριος το είπε. Αντί να σκεφτούμε, αφού το λέει ο Θεός, το υπόσχεται, τέλειωσε. Τι λες Κύριε, πού να βρούμε? Δεν υπάρχει έρημος τόπος, ούτε η ώρα παρήλθεν στη ζωή μας, όταν είναι εκεί ο Χριστός παρόν. Και είναι στη ζωή μας. Έχουμε τις υποσχέσεις του. Προς το επόμενο κεφάλαιο, λίγο μετά, Μαρθαίος 15 τώρα, παρόμοια περίπτωση με τις 4.000. Καλά μαθητές, εδώ κοίτα πότε έγινε, ώρες πέρασαν, πόσο πέρασε, δηλαδή λίγος καιρός. Πόθεν εισημάς εν τη ρημία άρτη τόση ώστε να χορτάσουμε τόσων όχλων. Τι έχετε? 7 ψωμιά και λίγα ψάρια. Και ο Θεός ευλόγησε πάλι. Και έφαγαν πάντες και χορτάστησαν. 4.000 εκτός γυναικών και παιδιών. Πόθεν εισημάς εν τη ερημία? Τι λες Κύριε, λέει ο Μωυσής, πόθεν εισημάς εν τη ερημία? Κρέας ένα μήνα όλος αυτός ο λαός? Εσμικρύνθη η χείρ του Κυρίου, ώστε να μην δύναται να σώζει ή να μην φανεί πιστός στις υποσχέσεις του? Τι σημαίνει δεν θέλω σε αφήσου, δεν σε εγκαταλείψει? Πάσαν την μέρη μνάν μόνη ρίψατε επ' αυτόν. Την ίδια στιγμή, αδέλφια μου, βίωναν ένα θαύμα. Κάθε έπεφτε το μάνα από τον ουρανό. Ήταν το θαύμα του Θεού, το ζούσανε. Η στήλη πυρός, το σύννεφο, ακόμα και με τα μάτια σας το βλέπετε, πόση αχαριστία. Κάθε πρωί το μάζευαν, μάνα εξ ουρανού, ο άρτος του ουρανού, τροφή αγγέλων, λέει εκεί στο ψαλμό, έδωκεν σε αυτούς να φάγωσιν. Το ζούσαν, έπεφτε στο στρατόπεδο, το απολάμβαναν κάθε μέρα. Και την ίδια στιγμή που ζούσαν το θαύμα του Θεού, δείχνουν τέτοια αχαριστία και τέτοια υποτίμηση και τέτοια απόρριψη στον ίδιο το Θεό. Και όπως είπα, γιατί απάντησε έτσι ο Μωυσής? Γιατί πήρε και ο Μωυσής τα μάτια του από τον Θεό και είδε το πρόβλημα, τους δικούς του περιορισμούς, και το συμπέρασμά του είναι αδύνατον. Τι λες, Κύριε, γίνεται αυτό το πράγμα? Αδέλφια μου, πόσο εύκολα κι εμείς στις δυσκολίες της ζωής μας, και εγώ ακούω και εδώ και η Ελλάδα, συνέχεια εμείς στα τηλέφωνα, επαφές με τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σε ευλογεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Έτσι, στις δυσκολίες της ζωής μας, στα προβλήματα, πόσο εύκολα εστιάζουμε στο πρόβλημα. Μα πώς θα γίνει τώρα, γίνεται αυτό το πράγμα, τι θα κάνουμε? Και παίρνουμε τα μάτια μας από τον Θεό. Αλλά όταν πάρουμε τα μάτια μας από τον ήλιο, θα δούμε τις σκιές. Όταν βλέπουμε εκεί τον ήλιο, τον Θεό, οι σκιές πίσω πέφτουν στη ζωή. Και έτσι ο Κύριος απάντησε στον Μωυσή, το εδάφιο 23, τότε ο Κύριος απάντησε στον Μωυσή, μήπως ελαττώθηκε η δύναμη του Θεού, Μωυσή? Ας αφήσουμε το Μωυσή, να βάλουμε το δικό μας το όνομα εκεί. Μήπως ελαττώθηκε η δύναμη του Θεού? Γιατί γράφτηκαν όλα αυτά, αδέλφια μου, εδώ? Για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε τι έγινε στον Ισραήλ. Αυτά γράφησαν, προχθές διάβαζα στην Κορινθίους πάλι, προς νουθεσίαν ημών, έγιναν παραδείγματα για μας. Ο Θεός ήθελε σε εμάς να περάσει αυτό το μήνυμα της παντοδυναμίας Του, της Θείας Ενέργειας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον Θεό. Αν έκανε αυτό το σύμπαν, δεν θα μπορούσε να θρέψει όχι 600.000, 600 εκατομμύρια να ήταν, δεν θα έκανε καμιά διαφορά στο Θεό. Έχασε τον προσανατολισμό το Μωυσής. Πήρε τα μάτια του από τον Κύριο, είδε τον εαυτό του. Αδέλφια μου, κάποιος έγραψε το εξής, είπε: η καρδιά του κάθε προβλήματος είναι το πρόβλημα στην καρδιά. Η καρδιά του κάθε προβλήματος είναι το πρόβλημα εκεί στην καρδιά μας. Από εκεί ξεκινάει και δημιουργούμε προβλήματα έξω στη ζωή μας. Αν οι καρδιές μας δεν αλλάξουνε, εδώ μιλάμε για τους ανθρώπους του Θεού, ακόμα και για τον Μωυσή τον ίδιο. Αν οι καρδιές μας δεν αλλάξουν, ούτε ο χαρακτήρας μας, ούτε ο τρόπος που ζούμε, που φερόμαστε, θα αλλάξει. Ναι, υπήρχε πρόβλημα και θα έχουμε και εμείς δυσκολίες και προβλήματα, μεγάλα όλοι μας. Εδάφιο 13, πού να βρω εγώ κρέας να δώσω σε όλον ετούτο το λαό? Όλο μου γρινιάζουν και μου λένε να τους δώσω να φάνε κρέας. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου να βαστάσω όλο αυτό το λαό. Και απάντηση του Θεού τη διαβάσαμε στα δάφια μετά 18-20, 21-22, πως απαντάει πάλι ο Μωυσής, τόσες χιλιάδες, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος το 23 απάντησε, μήπως ελαττώθηκε η δύναμη του Θεού, θα δεις αν θα εκπληρωθεί ο λόγος μου ή όχι. Αδέλφια μου, ο Θεός είναι αναλύωτος. Δεν αλλάζει, δεν επηρεάζεται από καταστάσεις. Είναι παντοκράτορας, παντοδύναμος, με τη δύναμη του λόγου Του. Έτσι είναι και πιστός υποσχέσεις Του. Υπόσχεται και μπορεί να εκπληρώσει εκείνο που υπόσχεται. Εδάφια 31-34 μετά. Στο μεταξύ, ο Κύριος σήκωσε έναν αέρα που παρέσυρα από τη θάλασσα ορτίκια, τα έριξε γύρω από το στρατόπεδο σε απόσταση μιας μέρας δρόμου από το ένα μέρος και άλλο τόσο από το άλλο και σε πάχος δύο πύχης από το έδαφος. Πόσο να πούμε δύο πύχης, ξέρω εγώ, κάπου τόσο. Ο λαός σηκώθηκε και μάζευε ορτίκια όλη εκείνη την ημέρα, όλη τη νύχτα και όλη την άλλη μέρα. Το λιγότερο που μάζεψε ο καθένας ήταν 10 γόμερ. Τι σημαίνει 10 γόμερ? Και εγώ πήρα μερικά λεξικά και το ψάξα. Είδα ένα-δυο λεξικά και λέω, ρε παιδιά, κάτι λάθος πάει εδώ, να πάρω και άλλα λεξικά, μου σκάνα λάθος αυτοί που τα γράψανε. Σοβαρά. Και πήρα και αγγλικά λεξικά. Και διαβάζω εκεί και στα αγγλικά λεξικά 60 μπάσελ. Τώρα οι αδελφοί μας από Αμερική ίσως να το μπάσελ μπορεί να μας το εξηγήσουν καλύτερα. Λοιπόν, δηλαδή 10 γόμερ είναι αυτά τα 60 μπάσελ. Και παίρνω πάλι λεξικά να δω τι σημαίνει αυτό. Και λέει το ένα αυτό το μπάσελ που το χρησιμοποιούσαν κυρίως για στάρι ήταν 36,5 λίτρα στα λεξικά, ειδικά για στάρι. Δηλαδή 60 επί 36,5 ήταν πάνω από 2 τόνους και λέει το λιγότερο που μάζεψε ο καθένας ήταν πάνω από 2 τόνους. Δεν ξέρω άμα κάνω λάθος, ψάξτε το και διορθώστε με. Τουλάχιστον αυτό βρήκα εγώ όσα λεξικά και αγκοίταξα. Και λέω, Θεέ μου, η απληστία. Προσέξτε, γιατί το τονίζω? Γιατί ο Θεός είχε υποσχεθεί για ένα μήνα θα έχετε κρέας να τρώτε που θα αδειάσετε. Θα το είχαν, τους υποσχέθηκε. Και αυτοί πάλι εδώ έδειξαν απιστία, ολιγοπιστία και να αρπάξουν. Όλη μέρα μάζευαν και όλη νύχτα μάζευαν και όλη μέρα μάζευαν. Βρε, αύριο πάλι θα έχει. Αφού σας το υποσχέθηκε. Παρακοή. Έκαναν το δικό τους, δεν άκουσαν τον Θεό. Αχ, και ήρθε η τιμωρία, συνέπειες, δεν θα πάω εκεί. Μπορείτε να το διαβάσετε μόνοι σας. Ο Κύριος είπε να λέμε στο Θεό, γεννηθεί το θέλημά σου. Πάτερ ημών, γεννηθεί το. Όχι να παρακούμε ή να κάνουμε αυτό που εμείς νομίζουμε και να δείχνουμε απιστία στο Θεό. Θεέ μου, αφού εσύ το είπες, αυτό να κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Όχι το δικό μου, είπε ο Κύριος, αλλά το δικό σου θέλημα, Πατέρα. Και ακόμα, στο εδάφιο 6, τι αχαριστία ο άνθρωπος, οι καρδιές μας, δεν λέω οι καρδιές τους, οι καρδιές μας. Εδάφιο 6, τώρα όμως έχουμε εξαντληθεί, δεν υπάρχει τίποτε να φάμε εκτός από τούτο εδώ το μάνα και μιλάνε με τέτοιο απαξιωτικό τρόπο, βασικά μιλάνε στον ίδιο το Θεό. Τι είναι αυτό που μας έδωσε, βαρεθήκαμε αυτό το πράγμα το μάνα, μας έδωσε αυτό το πράγμα να φάμε. Το μάνα ήταν δώρο του Θεού, τροφή αγγέλων, μάνα εξ ουρανού τους έδωσε. Η αχαριστία μας, του ανθρώπου. Αδέλφια μου, και όπως είπα, στην ουσία απέρριπταν τον ίδιο τον Θεό, δεν απέρριπταν το μάνα. Όταν δεν πιστεύουμε, δεν δεχόμαστε τον Λόγο του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού και αρχίζουμε στη ζωή μας να με ψημιρούμε και να γονγίζουμε και να γρινιάζουμε. Μα εκείνο, μα το άλλο. Έχω ακούσει και αυτή τη φράση αρκετές φορές από ανθρώπους του Θεού πιστούς. Αν δεν πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, ο Θεός τι να σου κάνει? Οπωσδήποτε θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ναι. Δεν μιλάμε για εκείνο. Έτσι. Όταν δεν δεχόμαστε τις υποσχέσεις του και το λόγο του και δεν ζούμε με αυτό, είναι σαν να απορρίπτουμε τον ίδιο το Θεό. Γινόμαστε ανυπάκουοι, άπεισοι σαν τους Ισραηλίτες. Ο Θεός μας έδωσε υποσχέσεις τις οποίες πάντα εκπληρώνει στη ζωή μας. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Έχει δεσμεύσει τον εαυτό του. Και ευτυχώς που δεν εξαρτάται η εκπλήρωσή τους από τη δική μας μικρή, τυποτένια, περιορισμένη δύναμη, αλλά εξαρτάται από τον Θεό. Ο Ιάσονάς μας δεν είναι εδώ, δεν είναι. Δεν είναι εδώ. Μπαμπά, θα με πας στον τζάμπο. Το λέει και γλυκά γλυκά, ξέρει τι κάνει. Να σου πάω, αγόρι μου, απ' την άλλη στιγμή, μπαμπά μου υποσχέθηκες να με πας στον τζάμπο. Μετά από λίγο ξανά, μπαμπά, πότε θα με πας στον τζάμπο. Καλά, αγόρι μου, δεν μπορώ τώρα, τρέχω. Μετά, μπαμπά, πρέπει να πάμε στον τζάμπο. Γι' αυτό, πώς λέει εκείνη η κοινή ρίση, μην τάσεις σε Άγιο και σε μωρό. Το έκανα μερικές φορές αυτό το λάθος του. Πολλές φορές, όχι μερικές. Ο μπαμπάς μπορεί να αθετήσει το λόγο του ή να μην φανεί πιστός καμιά φορά με τον τζάμπο, αν και προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός, αν κάτι του πω. Είναι δύσκολο μετά. Μετανιώνω καμιά φορά που το είπα, αλλά... Όμως ο Θεός χαίρεται να του το λέμε και χαίρεται να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του στη ζωή μας. Το χαίρεται ο Πατέρας μας ο Ουράνιος. Αδέλφια μου, μέσα στη ζωή μας ο Θεός όπου κι αν μας οδηγήσει, ό,τι κι αν επιτρέψει στη ζωή μας, θα δώσει και την χάρη Του και τη δύναμη που χρειαζόμαστε. Η χάρη Του και η δύναμή Σου θα μας συνοδεύουν. Αυτό δεν είπε και στον Απόστολο Παύλο? Όχι, του λέει. Δεν θα σηκώσω και τον σκόλοπα. Θα τον αφήσω και να σεραπίζει. Αλλά αρκεί είσαι η χάρη μου. Όση χάρη χρειάζεται θα σου τη δίνω. Εκεί στην αδυναμία σου θα φανεί η δύναμή μου. Και ο Θεός μας θέλει αδύνατους, για να μην μας χάνει από κοντά Του, για να εξαρτώμαστε από Αυτόν. Εκείνη είναι η δύναμή μας, η αδυναμία μας είναι η δύναμή μας, γιατί μας στέλνει στον Παντοδύναμο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε όχι δια της όψεως, Β' Κορινθίους 5-7. Τι είπε ο Παύλος? Δεν ζούμε δια της όψεως, τι αισθάνομαι, τι βλέπω, τι νομίζω, ποιοι είναι οι δικοί μου υπολογισμοί. Δεν γίνεται. Αυτό το λάθος ο άνθρωπος τι να πω για τον Μωυσή, και ο καημένος αγανάκτησε και λέει, τι λες Κύριε, μα γίνεται αυτό το πράγμα? 600.000 κρέας ένα μήνα, όλα τα ψάρια της θάλασσας να φέρουμε? Δεν. Όχι δια της όψεως, τι νομίζω, τι βλέπω, τι νιώθω, αλλά δια της πίσως, το είπε ο Θεός, τέρμα, τέλειωσε. Ένα μήνα είπε θα τρώτε κρέας. Πώς, τι και λοιπά, δικό του θέμα, εκείνος θα φροντίσει. Αλλά είναι πιστός στις υποσχέσεις του και αυτό που υποσχέθηκε θα το τηρήσει, θα το κάνει. Ο Σπέρτσον, αυτός ο κήρυκας του Ευαγγελίου, μου αρέσει πάρα πολύ και τον διαβάζω και τον χρησιμοποιώ πολύ, είπε θα ήταν τρέλα να αποβλέπεις στον αδύνατο για δύναμη και στο κτίσμα να κάνει το έργο του δημιουργού. Δεν μπορείς Μωυσή να το κάνεις αυτό, ούτε εγώ μπορώ. Αλλά ούτε μπορώ να βλέπω τις δικές μου δυνάμεις περιορισμένες για αυτά τα μεγάλα που είναι αδύνατο για μένα να τα κάνω, τα προβλήματά μου, να τα λύσω. Έτσι. Και συνεχίζει ο Σπέρτσον και λέει, η πίστη δεν βασίζεται στην επάρκεια των ορατών μέσων για την εκτέλεση της υπόσχεσής του, αλλά στην πλήρη επάρκεια του αόρατου Θεού. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Τα πάντα είναι του Κυρίου. Υπάρχει επάρκεια στον Θεό. Ό,τι και να θέλει ο κάθε άνθρωπος από αυτά τα δισεκατομμύρια του πλανήτη, ο Θεός με δυο κουβεντούλες, με μια ενέργεια, το κάνει, τέλειωσε. Ό,τι λέει το κάνει. Αδέλφια μου, εδάφιο 23 έρχεται ο Θεός και λέει, και αυτό το λέω πρώτα στον εαυτό μου, και το μεταφέρω και σε εσάς, εδάφιο 23. Μήπως μίκρινε το χέρι του Κυρίου, μήπως εσμικρύνθη η χείρη του Κυρίου, ώστε να μην δύναται να επέμβει, να βοηθήσει, να κάνει. Και εκεί κάνει την ακόλουθη διακήρυξη στον Μωυσή. Έτσι, ε. Τώρα θα δεις. Του λέει. Εδάφιο 23. Θα δεις, τώρα θα δεις, εάν εκτελείται ο λόγος μου ή όχι. Και διαβάσαμε τι είναι με τα γορτίκια, ήρθε ο άνεμος εκεί. Φανταστείτε λίγο, δηλαδή θα έπαθε το μάτι τους. Σύννεφα από ορτίκια, σκόρπισε παντού ορτίκια. Δεν χρειάζονταν ούτε όπλα, ούτε οι κυνηγοί της Κύπρου μας, ας πούμε, για να σκοτώσει. Αδέλφια μου, όταν βλέπουμε το πρόβλημα, εκεί βλέπουμε, εμφανίζονται και οι ανθρώπινες αδυναμίες. Εκεί βλέπουμε την περιορισμένη μας δύναμη και όχι το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Όμως όταν πάμε στο Λόγο Του και υπάρχουν άπειρες υποσχέσεις και τις διαβάζουμε και εμπιστευόμαστε στον Θεό, στον παντοδύναμο και τις υποσχέσεις που μας έδωσε εδώ και αναγνωρίζουμε το πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, δεν έρχεται η απιστία και η ολιγοπιστία. Αλλά βλέποντας τη δική μας περιορισμένη δύναμη, καταλήγουμε σε λάθος συμπεράσματα. Ποια? Αδύνατον, δεν γίνεται. Τι είναι αυτά, γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι λες, Κύριε μου? Ασχολούμαστε με το πρόβλημα. Μα εκείνο, ξέρω, μα εκείνο. Μα πώς θα γίνει, αλλά εκείνο, ξέρω και το άλλο. Ναι, όντως, συμβαίνουν αυτά και θα τα σκεφτώ. Αλλά στρέφομαι στον Θεό και λέω, Κύριε μου, δεν βγαίνει άκρη για μένα, δεν βγάζει νόημα. Η δύναμή μου μικρή, αλλά πιστεύω με σένα, πάρτο στα χέρια στο φέρνω. Αδέλφια μου, το πρόβλημα δεν είναι η έρημος, γιατί ήταν στην έρημο. Ούτε οι γίγαντες που στα επόμενα δύο κεφάλαια, άμα πάμε, διαβάζουμε για τους γίγαντες. Φόβος και τρόμος. Πα, γίγαντες, η Ανάκ. Δεν είναι το πρόβλημα οι γίγαντες. Το πρόβλημα, τι είπα και προλίγο, το πρόβλημα του κάθε προβλήματος είναι το πρόβλημα στην καρδιά, η απιστία στον Θεό. Και μετά έρχεται η γρίνια και ο γονγκισμός. Πόσο απαγοητευτικό όμως είναι για μας τα παιδιά του Θεού, τους ακόλουθους του Θεού, που έχουμε τις υποσχέσεις Του, που έχουμε τον Θεό. Κύριε, ελευθέρωσε τον Πέτρο, Κύριε, ελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι στην πόρτα, η κοπέλα τους λέει, τρελάθηκες, παραφρονείς. Κύριε, ελευθέρωσε τον Πέτρο. Αυτό κάνουμε πολλές φορές. Ρωμαίους 4:21, για τον Αβραάμ, τελείως βέβαιος. Χωρίς καμία αμφιβολία, τελείως βέβαιος, ότι εκείνος που του υποσχέθηκε, μπορούσε και να το εκτελέσει, και ας πέθαινε ο Ισάκ, ας σκότωνα, ας θυσίαζα τον Ισάκ, η υπόσχεσή του θα εκπληρωνόταν κατά γράμμα. Ρωμαίους 4:21. Φιλιππισίους 4:13. Τι έλεγε ο Παύλος? Όλα τα μπορώ, όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό. Έξοδος 14:14. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας εκεί στην Ερυθρά θάλασσα. Εσείς σταθείτε, μη φοβάστε, τους λέει, σταθείτε, μείνετε ήσυχοι και ιδέτε την σωτηρία του Κυρίου. Β' Χρονικών 20:15. Η μάχη είναι του Κυρίου, δεν είναι δική σας, με τον Ιωσαφάτ. Ανήμπορος, δεν είχε τη δύναμη. Αδέλφια μου, ας ακούσουμε τι λέει ο Θεός. Όχι φόβος, όχι απιστία, όχι το τι εμείς νομίζουμε, Μωυσή, αλλά το τι ο Θεός λέει. Αδέλφια μου, ναι, το μέλλον μας μπορεί να είναι άγνωστο και όπως σας είπα, όλη μέρα είμαι στα τηλέφωνα και με τον κόσμο και όχι μόνο με εμάς, αλλά πιο πολύ απ' έξω. Ακούω τόσες μεμψημυρίες, τόσους γονγκισμούς και από Ελλάδα και να δείτε τι γίνεται. Το μέλλον μας μπορεί να είναι άγνωστο, τα πράγματα να μην φαίνονται ρόδινα για το αύριο. Όμως ο Θεός μας είναι γνωστός. Γι' αυτό μας έδωσε αυτό το παράδειγμα με τα ορτίκια. Από το πουθενά έκανε αυτό το υπέροχο θαύμα και φάγαν τόσο, μαζέψαν και φάγαν. Πραγματικά τα βγάλανε, αηδίασαν. πάρτε κρέας να δείτε, ας πούμε. Έχετε θάρρος, είπε ο Κύριος στους μαθητές, εκεί στα κύματα. Θαρσείτε, εγώ είμαι. Και όταν λέει εγώ είμαι, τέλειωσε. Αυτός είναι. Δεν χρειάζεται να μας τρομάζουν τα σκοτάδια της ζωής ή τα κύματα. Σταθείτε και ιδέτε τη σωτηρία του Κυρίου, πώς θα πολεμήσει για σας. Αδέλφια μου, πρέπει να αφήσουμε τον αόρατο Θεό, που δεν το βλέπουμε με αυτά τα μάτια, να γίνει ορατός στη ζωή μας με τις δικές του θείες ενέργειες, ο παντοδύναμος. Πόσα παραδείγματα, πόσα παραδείγματα. Και όλα αυτά τα προβλήματα, ξέρετε τι κάνουν για μας τους πιστούς του? Απλά φέρνουν τον Θεό πιο κοντά μας, αδέλφια μου. Όλα αυτά τα προβλήματα, ο Θεός επεμβαίνει και φέρνουν τον Θεό πιο κοντά μας. Και κλείνω εδώ με μια ερώτηση. Θέλω να σκεφτούμε όλοι μας για τον εαυτό μας. Τι είναι εκείνο στη ζωή μας σήμερα ή αυτή τη βδομάδα ή αυτό το μήνα, άμα θέλετε. Εκείνο το πρόβλημα που είναι η Αιγύπτη, ο Φαραώ, που είναι η έρημος, που είναι ίσως η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι οι γίγαντες, κάποιος γίγαντας που δεν έχω εγώ τη δύναμη να τον αντιμετωπίσω. Και να το φέρουμε στον Κύριό μας. Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, αυτή η δυσκολία, και είναι το κρυφό της καρδιάς μου. Δεν μπορώ, Κύριε μου. Χρειάζομαι τη δύναμή σου. Εκείνο που έκανες και στο λαό με τα ορτίκια, κάντο εδώ, στη ζωή μου, όπως το υποσχέθηκες. Ανάλαβε το εσύ, Κύριε μου. Όποια και αν είναι η απάντηση, θα είναι μέσα από τη δική σου σοφία, μέσα από τη δική σου παντοδυναμία και αγάπη για μένα, το ξέρω. Και ας εμπιστευτούμε τον Θεό. Πάντα έχει το καλύτερο για τα παιδιά του. Όχι το ευκολότερο, ούτε αυτό που εμείς θέλουμε, αλλά έχει το καλύτερο για τα παιδιά του. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, απλά, Κύριε, μένουμε εκστατικοί μπροστά στο δικό σου μεγαλείο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Μέσα από όλα αυτά τα παραδείγματα, Κύριε, που εγγράφησαν προς νουθεσίαν ημών. Ω, Κύριε, βοήθησέ μας να σε γνωρίσουμε περισσότερο, την αγάπη σου, τις επεμβάσεις σου, να συμπιστευτούμε και να στρεφόμαστε σε σένα, Κύριε, για το κάθε τι στη ζωή μας. Μην δείχνουμε ολιγοπιστία, η μεμψιμηρία, ο γονγκισμός και η γρίνια δεν προσφέρουν τίποτε απολύτως. Να σε εμπιστευτούμε, Κύριε, το αύριό μας και το κάθε τι στη ζωή μας. Σε σένα, το Θεό της αγάπης, έχεις το καλύτερο για τα παιδιά σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.